Daugavpils cietokšņa bijusī hospitāļa ēka šobrīd kļuvusi par teātra mākslē veltīta pasākuma festivāla darbnīcas nosaukumu telpa Daugavpils norises vietu. Tieši te šobrīd pulcējušies jaunie teātra mākslas talanti, kuriem kā stāsta šī festivāla mākslinieckais vadītājs un jaunais režisors Georgijs Surkavs, tā arī būs jārāda māksla un jāpriecē skatītājs.
Jaunais nosacījums ir tāds, ka mūsu dalībnieki, kas ir 5 režisori, dramaturgi un scenografi, uzraksta 5 lugas jaunas, kas ir rādītas tieši iedvesmojoties no pilsētas. Tad viņi sāk strādāt ļoti spēcīgā telpā, kas pati par sevi jau ir ļoti jaudīga un dot savu. Un tad vajag viņiem salikt to tematu, ko viņi ir izvēlējušies pilsētā, kopā ar to telpu, kurā viņi strādās. Un 15. datumā būs gatavs 5 izrādes.
Pats Georgijs, viņš jau sagaidīja mūs tā ar veselām mazām etīdītēm. Nu, droši vien varbūt kaut kas tāds medicīnisks, varbūt, nu, skatīsimies.
Daugavpils cietokšņa hospitāļa ēka ir tā vieta, kur darbosies jaunie talanti, un šī vide rada jaunas impulsus topošajām izrādēm, atzīst jaunā scenogrāfa Bērta Vilipsone.
Vieta ir nu, ļoti neparasta, un jau uzreiz pat par sevi viņa stāstus, man liekas. Tāpēc grūti teikt, es tik sapriecājusies, ka es vēl nezinu. Nu, tas viss būs no nulles, mēs satiksimies, iepazīsimies, iesim, staigāsim, un tas būs tāds pētniecisks darbs.
Es ceru, ka varbūt pēc 4-5 gadiem šīs festivāls telpa Daugavpils varētu būt tiešām starptautisks un Daugavpils cietoknis, tad mūsu festivāls un Marko Rotko centrs varētu kļūt arī par vienu no Eiropas kultūras centriem.
Šis festivāls ir savu veidu izaicinājums un apliecinājums tam, ka Daugavpils teātris, kurš arī ir šī pasākuma organizētājs, nobriež uz jaunām iespējām un spēj tās realizēt, saka teātra direktors Oļegs Šapošņikovs.
Absolūti man neliekas, ka tas ir kaut kas utopisks. Kāpēc nē? Nav svarīgi, kur tā vieta atrodas, Latgalē vai Vācijā, Bavārijā kaut kur, jā. Ne tas ir svarīgs. Svarīgs ir tas saturs un ideja, kas tā, un es esmu priecīgs, ka mēs esam nonākuši līdz tādai stadijai, kā domājam ne tikai par, protams, ļoti svarīgām lietām, respektīvi par naudu, par to, kā piesaistīt skatītāju, kā vispār dabūt viņu teātrī, bet ir pienācis laiks, kad mēs varam ideju, rādošo ideju, uzlikt pirmajā plānā un tad meklēt, kā to īstenot, kā atrast naudu un citus resursus, lai ideja būtu īstenota. Un jāreiz jau ir tā, tad tiešām man liekas, ka tā ideja par to, kā Daugavpils cietoksnis ar Marko Rotko centru un hospitāli un mūsu festivālu varētu būt par vienu no Eiropas kultūras centriem.
Tas ir izaicinājums. Es atceros Komunovas festivālu, jo Komunovas festivāla dzimtā pilsēta ir Daugavpils, un gaisotni ļoti atgādina to laiku gaisot.
Šis festivāls rada pozitīvas atmiņas par Daugavpilī sen dzimušu festivālu Hamunavas, un tajā pašā laikā rosina jaunus izaicinājumus, saka Daugavpils teātra valdes locekle Rita Strode, veltot jaunajiem teātra mākslas talantiem sekmīgi izpausties un priecēt skatītājus.
Ļoti ceru, ka mūsu jaunieši noteikti ļoti skaisti pavadīs šīs divas nedēļas, parādīs visu, ko viņi spēja, un mūsu prominentie aktieri, Daugavpils teātra aktieri, viņiem palīdzēs.
Šos Daugavpils teātra festivāla laika radošos darbus būs iespēja skatīt pēc divām nedēļām 15. septembrī, kad visi šie 5 darbi kā vienot izrādi tiks nodoti vērtējiem teātra kritikiem un lūgtiem viesiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio no Daugavpils cietokšņa.